En svo gengur nú ýmsar sagnir já, ég var nú minnast hann í kvöld á hann á Jón þennan mjóa sem kallaði Mjana sem kallaði var að hann hafði nú komist yfir þóst komast yfir fljótt með svona ævintýralegum hætti
Ég hef lítið svo á að sögur Jóns hafi nú reyndar verið hans hugar heimur af því að þetta var maður sem af einhverjum ástæðum hann fann að hann var ekki metin mikils og það ekki háttur þeirra manna bætað upp með því að hugsa upp að þeir hafi gert þetta eða hitt
Var hann alltaf vinnumaður hér í dalnum?
Ég held að hann hafi mest af ævinni verið vinnum ára nokkrum bæin hér í dalnum áttu nokkra kindur eins og títt var það var kaup þessara manna venjulega áttu fáinnar kindur og gjarnan hest og meira eignuðust þessir menn yfirleitt ekki Það var vitanlega hugar heimur hans að hann hefði stokkið yfir skjálfanda fljót undan stóru tungu á stein í miðju fljóti fyrst og síðan austur yfir en annars skórin var vettir á steininum og þá hóf hann sig aftur á bak og hitti on í skóin og festi hann svo og fæti sér að hann gast stokkið með skóna báð austur yfir aftur. Slíkar og í þessa átt voru hans sögur, skils mér.
En er ekki talað hann einhvern tíðan skriðið, eða sagðist hann ekki hafa skriðið á botninum, fljótinu?
Hann mun hafa sagt það að hann hefði skriðið eftir botninum í Túnhyl undan stóru tungu þar sem uppi staða í fljótinu og mjög djúft. En ég hef heyrt sagnir á manni vestur í Skagafirði sem batt á sig hellur og skreið með botninum þar sem að stutt var til hans en mikið dýpi. Og mér hefur sagt það sem hreinn sannleikur að hafa gert. Og þá það bara þetta hvað geta með staði lengi á öndinni ef ekki straumi í það þarna þá kannski eftir að bera sér dálítið fljótt yfir það bara hvað þóla með lengi að standa á öndinni
Var hann ekkert sérlega vel í til borinn Það vita mér nokkuð það.
Jón sem kallaði var mjeni hefur nú sjálfsagt verið það sem kallaði lítið gefin maður og aldrei verið kennt svo sem eins og neitt og sennilega aldrei geta að afla sér fróðlegs trúlega eftir lýsingum ekki haft skilning á því eða löngun til þess og þá hefur verið áhugið mestur fyrir að láta manni vinna það sem hægt var á hverjum tíma